Keď sme rozoberali to obdobie návratu z babylonského zajatia, tak sme spomínali teda, že tam vystupuje viacero postáv, ktoré pán povoláva, aby v jeho mene konali. Či už v tej druhej vlne to bol Ezdráš a Nehemiáš, v prvej vlne boli to proroci, Ageuch a Zachariáš, skrze ktorých pán konal a Izrael viedol k tomu, aby nakoniec tú duchovnú obnovu vyjadrenú judaizmom, aby realizovali. Ale ak si pamätáte, ja som spomínal nie dvoch, ale troch prorokov toho obdobia. A to bol práve ten dnešný Malachiáš do tretice z tých troch prorokov, ktorí po sebe vystupovali a ktorých pán Boh používal v tomto čase neľahkého návratu z babylonského zajatia. Trošku je ďalej posunutý od toho Agea a Zachariáša, lebo Ageus a Zachariáš boli v tej prvej vlne návratu za Zorobábela a stavba Jeruzalemského chrámu. Malachiáš pôsobí v tom medziobdobí, medzi touto prvou vlnou a tou druhou, keď prichádza Ezdráš a Nehemiáš. A to medziobdobie by sme mohli charakterizovať ako taký čas ochabnutia vo viere alebo také vnútorné rezignácie alebo rozčarovania. Lebo aj keď ich, či už Ageus alebo Zachariáš upozorňovali, že ich cieľom nie je chrám, nemá sa stať ako keby takou pomyselnou modlou ich duchovného snaženia, to stávanie navonok a tie vonkajšie veci, tak mnohí do toho upadli, ani si to neuvedomili. A teraz chrám máme postavený, to a to vyriešené, a teraz čo? Ako keby všetko tej zmysel, alebo tá méta, pre ktorú sa duchovne snažili, ako keby padli. A do toho teda vstupuje Malachiáš, pripravujúc aj cestu Ezdrášovi a Nehemiášovi, ale zároveň tých ľudí povzbudzujúc v tej vízii mesiánskej, aby to, v čom cítia to rozčarovanie, čo je ako keby takým lakmusovým papírikom ich povrchnej nábožnosti a povrchného konania, aby to pred Bohom otvorili a prehlbili. Takže vedie ich k tomu, aby zvnútornili to duchovné snaženie a zároveň, aby si viac a viac uvedomovali tú mesiánsku víziu, v ktorej aj konali. V tom znútornení išlo o dve oblasti. Tá prvá, akým spôsobom naplňajú duchovné úkony. Ten chrám máme, slávnostne posvetíme a teraz začneme. Áno, ale je to znovu to, čo bolo pred babylonským zajatím, že navonok to a to pánovi obetujem, to a to odrapocem, také modlitebné rmienky si upletiem a som z obliga. Alebo sú tie vonkajšie úkony, ktoré sú nábožne s vierou konané, človek zažíva to vnútorné posvetenie a sa pre Boha otvára. Takže ich vedie k tomu, aby ich nábožnosť bola hlboká, úprimná, aby tie liturgické a tie vonkajšie duchovné úkony, aby boli tak vykonávané a tak prežívané, že človek naozaj blízkosť Boha zakúsi. Do blízkosti Božej ponorí, že sa pre neho otvorí, že sa mu daruje, že vytrvá a prosí, aby pán v ňom pôsobil. A to druhé, k čomu vedie, samozrejme, toto všetko duchovné by bolo plané, ak by to nebolo niečo, v čom aj tá modlitba je sprevádzaná tým, že človek to myslí vážne. Že teda to, čo prosí, aj uskutočňuje, to, čo tu Boha prijíma, aj koná, sa snaží žiť podľa Božej vôle, podľa Tóry, podľa desatora. Teda tie konkrétne veci praktické života, kde im zrkadlo nastavuje a ich pozýva, aby svoju vieru žili. A reálnymi skutkami ju napáňali, lebo bez práve tohto rozmeru života nikdy nezakúsia, že tá nábožnosť je hlboká, autentická, skutočná, že sa pre Boha otvárajú, že Boh vstupuje do ich života, že ich požehnáva, posvedcuje a že im pomáha. Takže toto boli tie základné veci, v ktorých on pôsobí a koná a do toho vstupuje i tá mesiánska vízia. Dnes sme čítali i tie slova z proroka Malachiáša, ktoré vyjadrujú i čas tejto mesiánskej vízie. A tá bola daná v dvoch rovinách. Tá prvá, to bol pohľad na Mesiáša, ktorý bude prichádzať. Či už chrám, ktorý Božia veľebá sláva naplní Mesiášovi, Malachiáš je prorok, ktorý hovorí, že na celom svete sa bude prinášať čistá obeta pánovi v prvej kapitole. Hej. Teda ten veľmi starobilý predobraz a alúzia na Eucharistiu, na eucharistické slávenie. A obeta, ktorá sa v Novom zákone Kristovej krvi bude prinášať a bude sprítomňovať obetu kríža pána Ježiša. Takže smeruje k tomuto, k Mesiášovi a k novozákonnej obete. Hovorí o anielovi novej zmluvy, Mesiášovi, a o tom, ktorý mu tú cestu pripraví, kto s Eliášovým duchom vystúpi. na veci, ktoré sa týkajú priamo pána. No a potom, ako sme i dnes počuli, tak v tom kontexte tých najlepších mesiánskych vízií, keď proroci ohlasovali, boli tam dve veci. Anavím a ten deň. Teda ten zvyšok Izraela, tí, ktorí navonok tú nábožnosť aj v tom Jeruzaleme konajú, ale sú pozvaní, aby naozaj to boli tí, ktorí nie že navonok konajú, ale to zvnútornia, tí, ktorí sú skutočne verní Bohu a ktorí svoju vieru žijú a sú otvorení pre pána. A zároveň ten deň, terminus technicus, na čas príchodu Mesiáša, plnosti čias, keď zažarí to Božie dielo, ktoré naplno dá odmenu a zmysel i cieľ všetkého toho, prečo sa majú snažiť, prečo majú konať, prečo majú vieru obnoviť, prečo ju majú žiť, prečo majú byť spolupracovníkmi Boha v tom konkrétnom dejinom úseku, do ktorého ich pán k životu povolal. Nuž, a teda to Malachiášovo prorodstvo v tomto slova zmysle i pre nás môže a má byť tým pozvaním. Vytrvalá modlitba, o ktorú máme sa snažiť, aby sme prosili a dostali, hľadali, našli, kopali, aby nám otvorili, len v duchu a v pravde napláňaná, v živej viere prežívaná. Len tam môžeme zakúsiť, že Boh to s nami dobre myslí a chce dať dary Svätého Ducha svojim deťom a chce nás posvetiť a naplniť. Teda tá obnovená živá viera, konkrétne duchovné úkony prežívané s hĺbkou a s láskou voči Bohu, aby nás posvecovali. A aby naozaj sme toto dokázali, na jednej strane ovocie tej živej viery alebo toho duchovného života, to, čo a ako s pomocou Božej milosti konáme a zároveň spätne týmto, ako sa pre Boha viac a viac otvárame. Aby sme patrili k tým, ktorí zostávajú verní pánovi a ktorí majú účasť na tom dni, na Ježišovi Kristovi, na jeho vykúpení a na jeho pôsobení v tomto svete. Aby ten deň, terminus technicus, teda ten čas Kristovho vykúpenia, aby nastal pre čo najviac ľudí na tejto zemi. Skúsme teda aj dnes pána chváliť a skúsme ho prosiť, že by nám pomáhal i svoju vieru skutkami naplniť, i svoj duchovný život úprimnou nábožnosťou prehlbiť. Amen.